ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Сансагчдаа тав хүндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, ээлжид подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дэд дарга Пүрэвд орчтой ярилцах болно. Өдрийн дүргийн тань.
Өдрийн дүргийн.
Бэлчээр ашиглалтын талаар, замун Монголын мал аж ахуйн салбарын талаар, хөдөө аж ахуйн салбарын талаар тантай ярилцах гэж байна. Тэгэхээр хамгийн нэг төрөнд одоо асуудлыг шийдэх олон ажлууд байгаагийн нэг нь бол энэ бэлчээр ашиглалтын асуудал байгаа шүү дээ. Энэ талаар эхлээд ярилцъя.
Тэгэхээр ер нь бэлчээр ашиглалтыг ярихаас өмнө бол Монголын малчтын орлого, малын тоог ярих хэрэгтэй болдог. Социализмын үед бид нар одоо бүх засгаараа зүтгээд 25 сая талгаа малтай байдаг байлаа. Тэгээ ер нь бол Монголын бэлчээрийн даацыг бол 50 сая гэж үздэг. А өнөөдрийн байдлаар бол 78 сая хүрчээд байгаа. Өөрөлдвөл одоо яг нэтлгээ хийгээд дуусход бол нэг 70 орчим сая талгаа малтай. А хавар мал төллөөд 7 сарын 8 сард бол одоо 80 гаруй сая талгаа малтай болдог. Тэгэхээр энэ бол одоо малын үн үнэлгээтэй маш их холбоотой болж байгаа. Өөрөлдвөл малчид тодорхой хэмжээний одоо зардал гарах хэрэгтэй бол тэрнийхээ хэрээр орлого олох хэрэгцээтэй. Тэгэхээр малынх нь үн бага учраас мал их өсөлтөг. Өөрөлдвөл 1000 толгой малтай байж ч одоо нэг 20-30 сая төгрөний орлого олдог. Энэ орлогоороо ингэж амьдарч байгаа. Тэгэхээр хэрвээ малын үн өндөр үнэтэй байх юм бол заавал 1000 мал маллахгүйгээр 600 малтай 30 сая төгрөний орлоготой амьдрах ийм одоо боломж нь бүрдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ялангуяа манай Одсэр гэдэг нэр дэвшигчийн чинэлэг малчин хөтөлбөрийг та нар анхааралтай харах юм бол маш сайн ирдсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол малын үн бол сүүлийн үед бол тогтмол өсөж байгаа. Энэ өссөн нь бол малчтын орлогод маш их нөлөөсөн. Өнгөрсөн жилийн өдөрт яг 250 мянган төгрөгөөр 90 хонь зарчсан. Өнөөдөр одоо шинэ улаан сайдын алдаатай бодлогын үр дүнд нөгөө 90 хонь маань 180 мянган төгрөг болоод 70 мянган төгрөгөөр өнцөж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол малчид хэрвээ нэг эм хоноо одоо нэг ойролцоогоор 250 мянган төгрөг, 90 хоног 300 мянган төгрөг энэ нэг ямаа эм ямааг одоо шинэ нэг 200 мянган төгрөгөөр борлуулцдаг байх юм бол заавал бид нар ингээд 70 сая толгой малтай байж ялангуяа одоо ямаан сүргийг өсгөж ноолуурын хоноос хөөцөлдөж тэр орлогын хоноос хөөцөлдөх шаардлагагүйгээр бэлчээрээ их сайхан одоо зөв зөвхөстэй ажил ашиглаад жилийн дөрвөн удаалтаа одоо зөв одоо байглаа тэнцүүлээд явах юм бол илүү одоо байгалийн экологийн сайхан тэг бэлчээр нь одоо хөрөлцөх үүс тэгээд иргэдийнх нь малчтынх нь амьдрал боломжийн хэмжээнд л очих нь гэж үзэж байгаа.
Гэхдээ одоо яг сүүлийн үед ирэхээр хэчээд малын одоо чанар гэхээс илүү тоо руу анхаарсан бодлого баримтлаад байгаа юм шиг харагддаг шүү дээ. Ялангуяа одоо тэр мянгад малчны шагнал урамшуулал гээл тээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь арчилсан нам ямар бодлого баримтлаж ажиллах бол?
Тэр ер нь бол яг хуу сүүлийн үед заавал 1000 малтай малчныг одоо сайн малчин гэж шалгаруулахгүйгээр сумдууд чанартай малтай одоо малчтыг одоо сайн малчин гэж шалгуулж байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол би өөрөө бас ингээд тодорхой хэмжээний махны холбооны тэргүүн дээрээс махны компаниудын захирлуудаас ингээд ярьж явахд асуухад 1000 малтай айлаас махны компаниуд мал авдаггүй байхгүй. Ягагдгүй тэдний мал нь чанаргүй байдаг. Өөрөлдөл бэлчээр нь хөрөлцөхөөс биш. Дээрээс нь үйл тэжээлээс хангаж чаддгүй. Гэтэл 600 малтай айлын малаас авахд үнэхээр чанартай. Өөрөлдөл одоо амдийн жин яг нэг цэвэр махан гарцсан нь бол нэг 2-3 кг. Нэг яг тэр нэг голд байгаа айлын 600 малтай айлаас мал авах, 1000 малтай айлаас мал авах хоёр чинь нэг одоо төлгнөөс гарч байгаа махан гарцсан цэвэр одоо гарцсан нь нэг 2-3 кг илүү гараад ирч байгаа. Тэр энэ юунаас шалтгаалж байна вэ? Гэхдээ ерөөсөө л тэр малчин хүний мал маллагаа дээрэс нь одоо бэлчээрийн даац энэ бүх зүйлээс ялгарч харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол заавал 1000 малтай биш. Нэг 600 малтай, 500 малтайгаар тэгээд нэг жилдээ 30 сая төгрөний орлого олчдөг. Ийм хэмжээний одоо мал аж ахуйтай байх юм бол бид нар илүү сайхан амьдрна. Тэхийн тулд бид нар энэ ялангуяа одоо экспортынхоо тэнцвэрт бодлогыг маш сайн явуулах хэрэгтэй. Экспорттой компаниудтай бол махны компаниудтай тодорхой хэмжээний санхүүжилт өгч тэр компани одоо эргэлтийн хөрөнгөө сайжруулад тэрний үндсэндээ гадаад сайн борлуулалт хийх юм бол илүү яг малчтын дотоодын малын үн одоо илүү өсөж ирэх боломжтой болж байгаа. Гэхдээ нэг жилийн дотор л 70 мянган төгрөгөөр нэг одоо 90 хоноос 70 мянган төгрөгийн алдагдал одоо жишээн дээр малчад хүртчихэж штэ. Тэгэхээр энэ бол одоо үнэхээр одоо харамсалтай тоо. Бид нар бол аль болох тэр бидний хүссэн тэр одоо боломжгоо байнгал давуулж байнгал хүмүүсийн орлогыг сайжруулахын төлөө малынхаа үнийг үнэтэй болгохын төлөө экспортод гаргаж байгаа тэр одоо бидний хэдэн мянган жил хэд одоо эхэлж явсан тэр мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ өндөр үнэтэй болгохын төлөө бид нар зүтгэх ёстой. Энийний хажуугаар бид нар дөрвөн бүстээр маш орчин үеийн хэдэн 10 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар арширны өдөр ноос ноолор өдрийг барьжээч бид нар тодорхой хугацааны дотор жишээ жилийн дотор 2 жилийн дотор одоо ноосны үнийг дахин дахин өсгөж одоо арьшир одоо 500 төгрөгөөр нэхий зарж шүү дээ тэр 500 төгрөгийн нэхийг одоо илүү одоо өндөр үнэтэй борлуулах зах дэлхийн зах зээл дээр гаргасан тийм сайн түүхээдийг гаргах үйлдвэрүүдийг маш яралтай хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо бид нар энэ малын түүхээд үндсэн дээрээс нь махны үнийн үнийг нь засгаас хэрэгээр унгаадаг ийм бодлогонд ороо явах юм бол манай малчин хэрэгэд ялангуяа одоо энэ юмнес болоод элчээрийн асуудал хэзээ шийдэгдэхгүй гэсэн.
Тэгэхээр одоо малаас гарч байгаа ашиг шим нэмүүртэг шингэж одоо үйлдвэрлэл зах зээл дээр гарч чадахгүй байгаагийн гол алдаа нь хууль эрх зүйдээ байгаад байна уу эсвэл төрийн бодлоготой байгаад байна уу энэ дэр хуульчлах шаардлагатай юу? Жишээлбэл миний асуух гэдэг юм уу гэхээр бэлчээрийг хуульчлах шаардлагатай юу?
Ер нь бэлчээрийг хуульчлах юм бол илүү одоо асуудалд орно гэж үздэг. А тэгэхээр ер нь бэлчээрийг ер нь бол бид нар олон мянган жил бид нар энэ хаяа багтахаараа хаваржиж гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо ингээд хамттай ингээд амьдраад яваад болоод гэсэн ийм л одоо ард юм. Сүүлийн үед бол яг хуу малын тоо толгой өснөс болоод жоохон бэлчээрийн асуудал гарч байгаа нь үнэн. А тэгэхээр бид нар ер нь бол малынхаа үнийг л одоо өндөр болгочих юм бол заавал бэлчээр булаацах шаардлагагүйгээр сайхан зэрэгцээ сайхан амьдрах ийм боломж нь бидэрт байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сүүлийн одоо энэ Монгол Ардын намын ялангуяа одоо улаан сайдаас хойш бол энэ бүх төрөлд бүх салбар дараа энэ хөдөөжихүүн одоо бараа бүтээгдэхүүний үн бүх зүйлүүд одоо ингээд хөндрөлөө шүү дээ. Өөрөлдөөд одоо ургацсан ургацаа алдлаа. Дээрээс нь одоо малын үн унлаа, арьширны үн унлаа, ноосны үн унлаа, ноолрын үн унлаа. Өөрөлдөөд малчтын орлого олдог тэр бүх одоо хэрэгслийн одоо зөвлөлд бүгдээрээ л одоо ингээд хүнд байдал гарч байгаа. Өнөөдөр 1000 малтай мөртлөө авдранда 100000 төгрөггүй айл байж шээ. Бензинийч мөнгө байхгүй. Мал нь дүүрэн байна. Гэтэл авдаг хүн байхгүй. Дээрэс нь энэ хэтэрхий одоо бага үнэтэй малаа захтар хайран санагддаг. Ийм л одоо нөхцөл байдалд бид нар байж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид хамгийн багадаа 90 хон бол нэг 300 мянгаар зарагчдаг. Ийм ямаа 200 мянгаар зарагчдаг байх юм бол бид нар бэлчээр байхaltaа сайхан хамгаалж энэ Монголын сайхан экологийн тэнцвэрт нөхцөл байдалд хадгалж үлдэж чадна.
Арчилсан намаас мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулахад 20 гаруй мянган иргэн мөрийн хөтөлбөр саналаа тусгуулж байсан. Тэгээд яг тэдний дийлэнх нь зарим нэг нь бол малчтын зүгээс байсан болов уу гэж бодож байна л доо. Яг ямар ямар саналуудыг жишээ нь тусгаж өгөөд тэгээд одоо боловсруулсан байгаа мөрийн хөтөлбөр дээр малчт руу чиглэсэн ямар бодлого байна?
Тэгэхээр ер нь бол малын түүхий эдийг боловсруулах үүнийг одоо дэлхийн зах зээлд гаргах тэр одоо үйлдвэрүүдийг байгуулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг манай малчтаас их гаргаж байгаа. Ягагдгүй л одоо үнэхээр одоо иргэд бол хөдөлмөр хий, ажил хий, юм бүтээ гэсэн тийм ирэмэлцэд бол дунд байгаа. Өнөөдөр ингээд тэдний одоо шинэ нэг 5-6 жилийн өмнө айлын үүдэн дээр одоо ингээд арьс ингээд тарц тавьдсан. Хөлөө арчаад ордог тарцыг л булаалдаад авчихсан зах зээл шүү дээ. Өнөөдөр голын одоо судаг тайж байна. Тэр арьсыг. Тэгэхээр ийм одоо нөхцөлд бид нар аль болох тэр үнэхээр одоо малаас гарч байгаа тэр түүхийд малчиг хамгийн их харамсдаг. Тийм учраас тэр хүмүүс бас тодорхой хэмжээгээр нэг суман дээр ажилласан бас нэг жижиг цех бий болгоод тэрнийгээ одоо нэг ашир илдээд нэг бас нэг бүтээгдэхүүн болгоод гаргах чий гэсэн тийм эрмэлзэл дүүрэн байгаа. Гэхдээ энэ бол тийм одоо юу дэлхийн зах зээлд хүрэх тийм хэмжээний үйлдвэрлэл болж чадахгүй. Энэ бол зайлшгүй хэрэгтэй. Бид нар энийг бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн хүрээнд сум болгон тодорхой хэмжээний одоо жидүүгийн зээл аваачихчаад бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэмжээнд ингэ хийн. Хүмүүсийг тодорхой төвшөнд одоо иргэдэг орлоготой болох тэр зүйлүүдэд бүгдийг харанхангалтай хийн. Дээрээс нь бид нар яг дэлхийн зах зээл үнэхээр одоо орчин үеийн технологиг ашиглаад тэр дөрвөн бүсэд дөрвөн том үйлдвэр барьж байгаа бид нар арширныхаа босруулдаг ноос ноолороо босруулдаг тэр үйлдвэрүүдийг хийж хагаад яг Монгол улсын төвшөнд төрөөс тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт дэмжлэгийн нөгөө жишээ нь одоо санхүүжилтийн нөгдөг ч юм эсвэл гадаадаас очиж байгаа тэр хөрөнгө оруулалтын гайлын давтар нөтийн давтрын чөлөөлөлт ч юм уу тий тодорхой хэмжээнд тэр орлогын давтраас чөлөөлж байгаа яг зөвхөн тэр малчтын төвхөдийг үнийг босгож ирэх тэр ажлыг л бид нар хийх хэрэгтэй. Энийн төлөө манай малчид маш их санал болж өгсөн. Энийг нь одоо Ардс намын мөрөн хөтөлбөр тусгаад явж байгаа.
Монгол орны бэлчээр хэр цөлжж байгаа вэ? Байв цөхөх хэмжээндээс хэтэрсэн өсөл одоо одоохондоо бол хэвийн хэмжээнд ингээд байна.
Манай бэлчээр бол маш их талархаж байгаа. Цөлжилт их асар их хурдтай явагдаж байна. Улаасаа энэ дэлхийн дулаар бол энэ цөлжилтэд бол шууд нөлөөлж байгаа. Дээрээс нь бид нар бас энэ цөлжилтэд нөлөөлдөг хамгийн их нөлөөлдөг одоо ямаа сүргийг их одоо орлогынхаа өөрөө л ямааны ноолор 100 гаруй мянган төгрөгийн үнэтэй босноос хойш ямааны одоо ямаагаа илүү төгсөлтөг болсон. Тэгээ энэ бол ямаа бол цөлжилтэнд маш их нөлөөлдөг. Тийм учраас энэ одоо цөлжилтэнд нөлөөлж байгаа энэ хүчин зүйлээ айлуулах баг болгоод илүү одоо орлоготой илүү сайхан боломжтой ингээд амьдраад өөрөө л өртөх өндөртөө зах зээл дээр малаа зарчдаг болох юм бол яг хөө малынхаа тоог хүмүүс багасгах шүү дээ. Өөрөө л 1000 мал маллаж 30 сая төгрөг болох уу? 600 мал маллаад 30 сая төгрөг болох уу? Маш их хөдөлмөрийн зүг гар.
Тэгэхээр Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрийн одоо гол зөв баримтлал утга нь бол энэ өрхийг дэмжсэн өсөлтийн бодлого гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчит руу одоо тухайн малчин иргэний өсөлтийг дэмжих нь гэдэг нь одоо бас таны бодлоор юу гэсэн үг вэ? Тэ ер нь танихаар өсөлт гэдэг үгийг та юу гэж тайлбарлах вэ?
Малчтын хувьд бол ерөөсөө өсөлтийн бодлого бол зөвхөн малын үнийг үнэтэй болгох. Малын төвхөө үүдийг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр одоо үйлдвэрлэлийн дэлхийн зах зээл дээр гаргаж орлогын тодорхой хэмжээр нэмэгдүүлэх. Өөрөлдвөл жалган тайж байгаа тэр хоньны нэхийг нь өндөр үнэтэй авах, ноосын үнэтэй авах, ноолорын үнэтэй авчиж бид нар тодорхой хэмжээний тэр өрхийг орлогоор тэжиж өчөөж бид нар бас тодорхой хэмжээний баялаг бий болгож байгаа тэр малчин өрхийг илүү сайн авч яваа гэж үзэж байгаа. Тэхинд бол бид нар аль болох дэлхийн зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргах энэ ажлыг маш эрчимжүүлэх ёстой. Энэ хүрээнд одоо манай Орд хөрш байж байна. Булангийн орнууд байж байна. Оросын улбаны ус байж байна. Энэ томоохон орнуудад бол махан бүтээгдэхүүнээ экспортлох хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо ноос ноолорын бүтээгдэхүүнээ дотооддоо босруулаад шууд одоо 3 дахь орны зах зээл дээр гарах хэвээр. Ашшилны одоо бүтээгдэхүүнийг босруулдаг, төхөйдгийг босруулдаг маш орчин үеийн хамгийн дээд технологитой тэр үйлдвэр тодорхой хэмжээний тэр хөрөнгө оруулж байгаа компанид дэмжлэг өгөө, санхүүгийн дэмжлэг өгөө тодорхой одоо тарифын бодлогыг нь явуулж байгаа. Бид нар яг тэр зөвхөн тэр малчтын орлогыг л яавал дээшлүүлэх үү гэдэг тэр бодлогыг бид нар хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. Ингэжээж бид нар өсөлтийг тэр малчин өрхийн гэрт аваачиж байгаа. Ингэжээж бид нар яг оо заавал малчин хүн 1000 мал малдаг биш 600 мал маллаад сайхан амьдрах тэр боломжийг нь 4 жилийн хугацаанд өсөлтийн бодлогын хүрээнд гаргаж өгсөн та.
За маш их баярлалаа танд. За манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Ардчилсан намын дэд дарга гүрэвдөрч оролцлоо.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.